Ishrasti di Elamahadia Zondolomaji Sondolomoria Jijasi di Elamaharia Jarshi Tokrahara for it Narvar Priser o Arurai. O Jesus, det du som Herre i vårt liv. Opphør deg, Jesus, som konge i vårt liv. Og du den som har all makt i himmel og på jord. Og jeg takker deg, Herre, for at vi skal bare få opphøye ditt navn i kveld. Det ditt navn som skal æres, Jesus. Så far, jeg bare proklamerer og taler ut at ditt navn skal herliggjøres i kveld, Herre. Det ditt navn som skal herliggjøres, Herre. Du som Gud overalt. Du som skaperen av universet. Du som opprettholder av alt liv, Herre. Du som frelst oss, som født oss på ny, og gitt oss en evig rettferdighet, Herre. Å, vi skal bare juble over din rettferdighet, Jesus. Over din rettferdighet, ikke vår egen, men din rettferdighet, Jesus. Halleluja. Amen. Jeg har et ønske i kveld, og det det at Herrens navn skal æres. Amen. Amen. Jeg tenkte, hva ditt røde hav? Hva ditt røde hav? Hvor ditt røde hav? Hvor i livet ditt røde hav? Vi har alle et røde hav, der vi har alle noe vi må på en måte forsere. Og Gud har allerede banet en vei for oss. For det sånn at i det øyeblikk som jeg ber til min far i himmelen, i det øyeblikk han hører meg enda før jeg ber, da svarer han. Amen. Og han har banet en vei for et bønnesvar for hver eneste en av oss. Og jeg kommer til å snakke litt arkeologi i dag. For å underbygge det som står i Guds ord, og så kommer jeg til å gå videre i dette her og trekke en del analogier i forhold til det Jesus gjorde for oss. Det som jeg kommer til å gå inn på Nehemia. Vi får se hvor langt vi kommer. Dette jo et stort tema, og tema egentlig, det ikke så dumt å være glad. Det faktisk veldig lurt. Og jeg tenkte at jeg skulle starte opp med en sånn der illustrasjon i forhold til da Moses rakte staven utover Rødehavet. Og så på masse sånne YouTube-snutter i går. Og av alle de som der, så ender jeg opp med en film fra 1956, liksom. Den veldig sånn teatralsk sånn, så jeg skal ikke ta så mye av det. Jeg vil bare vise dere når Moses løfter staven. Og det som skjer, for det faktisk den beste illustrasjonen jeg fant. Så lyden på Sergio? Nei, Mario? For all del, Mario. Uffa meg. Bare det vesle der sånn. Vet du hva? Det var faktisk det som skjedde. Det var det som skjedde. Det var helt enormt det som skjedde. Det var helt, egentlig helt voldsomt. Det et enormt mirakel egentlig det som skjedde. Og dette her nå altså cirka 3500 år siden. Så hva skjedde egentlig, og hvordan kunne jødene klare å forsere å komme seg over Rødehavet? Så jeg har sittet og jobbet litt i dag, og hørt på masse videoer, og inn på YouTube, og laget en liten sånn oversikt for dere her. Og det egentlig veldig trostyrkende. Dere klar for litt arkeologi? Litt historie. Og vi nå ikke 1500 år før vår tidsregning, men vi 1500 år før Kristi fødsel. Da fikk vi sagt det også.
Så här ser dere ett kart över Midtøsten. Dere ser Gosen som är i Egypt. Vi ser Akababukta och norr för det så har vi Israel. Och hvis vi nå läser och går in i Guds ord. Och det är ju här vi må basera allt detta på. Det är ju vad är det som står i Guds ord? Alltså detta är grejen. Det är detta som gäller. Är du enig med mig det? Så kan du lage så mycket sprell du vill alla de andra i förhåll till märkliga förklaringar både på det ena och det andra. Så för att säga det sån, du är inte blivit till av en tillfällighet med hjälp av massa sinnsrika gale hypoteser som evolutionsteorin drejer sig om. Du är skapt i Guds bilde. Och ska du tro på evolutionsläran som du har stor tro. Den är inte på någon måte, men det är klart att det körer du på. Alltså han sa det Goebbels också, talar du en lögn nog många gånger så tror folket på den. Och det är det man tror på i Norge för den lögnen har talat ut så många gånger. Men vi ska se på andra Mosebok och det var ju slik, dere känner ju historien att Abraham nästan 4000 år sedan. Han fick sina söner. Och Abraham fick Isak, Isak fick Jakob och Jakob fick sina 12 söner. Och då det blev hungersnöd i Kanaans land så utvandrade till Egypt. Dere känner ju alla den historien. Och de kom under slaveri i Egypt i 430 år. Så väljer Gud ut en man, Moses, för att föra folket ut av slaveri. Och Moses, han skulle ju egentligen bli drept som guttebarn, men faraos datter så en liten sån sivkurv som flöt på Nilen och förbarmet sig över det vesle guttebarnet. Och Moses blev upplärd i alla Egyptens konstnärer och all kunskap som fantes i Egypt. Och Josefus, han skriver ju också det att Moses, han var en kraftfull härförare för de egyptiska arméerna. Så han fick sin utdannelse innan i Egypt. Och Moses hade ett kall på sitt liv. Han skulle föra Guds folk ut av Kana, ut av slaveriet. Men dere skjønner det att det är ju ofta sånn också att när vi också får ett kall på våra liv så blir vi lite för ivriga i tjänsten. Och så det blev också Moses, så han slog ihjäl en egypter och så måtte han flykte. Och var flyktet han? Ja, det är detta som står i andra Mosebok kapitel 2. Där står det i vers 15. Då farao fick höra om det som hade hänt prövde han att få drept Moses. Men Moses flyktade från farao och slog sig ned i landet Midian. Och var är Midian? Alltså här har dere Akababukta. Här går vi upp till Suezkanalen och Egypten här uppe. Här är Arabia. Och Midian är i Arabia. Här möter då Gud Moses i en brännande tornebusk på fjället Horeb. Och Horeb, det är det samma som Sinai-fjället och Sinai-fjället är inte på sydspissen av Sinai-halvöja. Flott. Sinai-fjället är där. Fordi att läser du i Galaterbrevet kapitel 4 vers 25 så skriver Paulus att Sinai-fjellet är i Arabia. Ja, är det så viktigt då? Ja, la oss se lite grann på historien, vad historien fortäller oss. Och då var det slik att då Moses flyktet från farao, för att han hade varit lite oförsiktig, lite för ivrig i tjänsten, sånt som vi också kan bli av och till. Förhoppningsvis slår du inte någon ihjäl, men du kan bli lite ivrig i tjänsten. Och då flykter han längs en välkänd karavaneväg som går genom Sinai-örknen. Och han kommer på norrsidan helt upp mot norrsidan där är flott av Akababukta och kommer in i Arabia som är Midian. Och där träffar han någon vackra kvinnor och då är ju en manfolk har sålt, inte sant? Så han blev också sålt i en datter til Jetro og fikk og slo seg ned der sånn og bodde der i 40 år. Så han ute og gjeter sauene. Og her i Midian så møter Gud Moses på et fjell. Og sier, nå Moses, nå skal du sette i gang med tjenesten din. Nå det klart. Og Moses reiser tilbake igjen til Egypt. Og dere kjenner jo historien. Hvordan han da, alle disse plagene som kommer over Egypt. Og noe av det siste som skjer er jo dette her at de eldste, altså de førstefødte i hele Egypt dør. Og det som redder Israel er at de slakter påskelammet, som er et bilde på Jesu Kristi korsfestelse, og at det er et blod som har gjort soning for oss. Farao er et bilde på djevelen. Så leder Moses folket ut av Egypt, og dette står i 2. Mosebok kapittel 12 og 13 og 14. Og det er ikke noe småtteri, skjønner du. For de der 12 sønnene til Jakob med hustru, de var blitt en folkemengde i løpet av disse 430 årene på kanskje 4-5 millioner mennesker. Voldsom folkemengde som går ut av Egypt. Men Moses, han har vært hærfører for faraoen og vet hvordan han skal på en måte lede en stor hær. Han organiserer det, de går ut stamme etter stamme, ut, og de leirer seg sannsynligvis på utsiden av Egypt, på en slette som de egyptiske hærene pleide å gå til, eller samles før de dro ut i krig. Så står det her sånn, i 2. Mosebok, kapittel 13 og vers 17. Altså 600 000 mann, foruten kvinner og barn. De var kanskje 4-5 millioner mennesker som gikk ut. Det var en svær menneskemengde som gikk ut. Så står det i vers 17 i kapittel 13. Da farao lot folkets fare, skjedde at Gud ikke ledet dem langs veien til filistrenes land. Selv om den lå like ved, for Gud sa, folket kunne komme til å angre seg når de ser krig og vender tilbake til Egypt. For det var faktisk tre hovedkaravaneveier fra Egypt og til Kanaans land. Den nordligste karavaneveien, den gikk langs kysten. Men hvis Israels folke, 4-5 millioner mennesker skulle gå den veien, så måtte de forsere en del egyptiske festninger. Og da ville de møtte krig med en eneste gang. Og så sier Gud, led dem ikke den veien, Moses. For med en gang de møter motstand, så kan de vende tilbake igjen til Egypt. Det var to andre veier til. Det var en som var midt på, for å si det sånn, midt i området her. Og så var det en sørlig vei, som Moses allerede kjente den gangen han for 40 år tidligere hadde flyktet for farao. For da fulgte han en velkjent karavanesti som gikk gjennom Sinai-ørken, kom inn på nordsiden av Akaba-bukta og inn i Arabia. Så han ledet folket sannsynligvis på den samme veien som han 40 år tidligere hadde gått alene. Da måtte flykte. Ja vel. Han leder folket gjennom Sinai-ørkenen. Og den karavaneveien, den er lett å gå. Det er sandsletter. Det er sandsletter. Og hvis dere så her sånn på det forrige bildet, så ser dere det at her sånn, her forserer de et fjellpass her sånn, og så er det bare streit bortover hele veien. Her sånn, gjennom Sinai-ørkenen til nordsiden av Akaba-bukta. Det er veldig enkelt å gå for en svær folkemengde på 4-5 millioner mennesker. Men hva sier Gud? Så det var det området som det gikk i. Men dere ser det er svære fjellformasjoner der også, ut mot Akaba-bukta blant annet. Hva sier Gud? Si til Israels barn at de skal slå leir foran Pi Hakirot mellom Migdol og havet, rett ovenfor Baal Safon. Der skal dere slå leir ved havet, for farao vil si om Israels barn. De har gått seg vill i landet, de har blitt innestengt i ørkenen. Så de kommer på nordsiden, helt opp mot nordenden av Akaba-bukta. Og er i ferd med å gå videre inn i Arabia, for Sinai-fjellet ligger ikke på sørspissen av Sinai-halvøya, men det ligger i Arabia, som Paulus skriver i Galaterne kapittel 4 og vers 25. Så sier Gud, snu og gå sørover. Ja vel. Hvis dere ser, når de kommer sørover, så går de inn i et fjellmassiv. Et fjellmassiv. Og da var det slik. Tenk dere, Egypt var verdens stormakt på den tiden. På alle fjelltoppene i hele Sinai-halvøya så var det utposter på hver eneste fjelltopp av militærenheter. Det var speidere. De hadde sine på en måte utposter overalt. Og det var ikke noe som de gikk glipp av. Så sendte de lyssignaler om natta og på en måte brukte speil for å reflektere solstråler på dagtid og sendte beskjed videre til neste fjelltopp. Slik at farao var totalt informert om hvor Israelsfolket var. Hadde fullstendig informasjon. Og så får farao høre at Israel har snudd. De går ikke videre på den vanlige karavaneveien over til Arabia, men de har gått sørover, inn i et fjellmassiv. Og så sier farao, ja, nå har de gått seg vill i landet, ja. De har blitt innestengt i ørkenen. Og da er det slik at når du kommer inn i det området der sånn, så er det sånne gamle uttørka elveleier som renner ut mot Rødehavet, mot Akababukta. Så de begynner å begi seg inn i dette fjellmassivet. Og da er det slik at det er lett å gå, det er sand etter gamle uttørka elveleier, ikke sant? Her beveger de seg inn i dette fjellmassivet med 800-900 meter høye fjell. Det nytter ikke å gå til høyre, det nytter ikke å gå til venstre. Det er bare én vei å gå, enten tilbake eller rett fram. De må bare følge elveleiet, og elveleiet snor seg gjennom fjellmassivet. Se her sånn. Her kom de. Her sånn. Helt der oppe. De fulgte det elveleiet nedover hele veien. Og det var ingen veier å gå utenom å følge elveleiet. Og farao sa, ja, nå har de gått seg vill i ørkenen. Ja, nå har de gått seg vill i ørkenen. Og da er det slik at det elveleiet det munner ut i en svær sandbanke i Akababukta. Kjempesvær. Så her de begynte å nærme seg utgangen av dette elveleiet, og de ser Akababukta der sånn. Det var bare én utgang. Det var bare én utgang for dem. Enten veien tilbake eller ut dit. Og det ender på en svær sandbanke, hvor det er plass til i hvert fall 4-5 millioner mennesker uten problemer. Så er det fjellmassiver på hver side. Og da er det slik. Tenk dere vannflommen. Jeg tror at vannflommen er en sann historie. Det er den beste forklaringen vi har for det som har skjedd. Absolutt. Etter vannflommen så reiste kontinentene seg. Jeg tror det var en drift av kontinenter etter vannflommen. Fjellkjedene reiste seg. Har dere hørt om Rift Valley? Great Rift Valley, altså Riftdalen. Det er slik at Riftdalen, den strekker seg helt fra Mosambik her nede. Så er det en kløft. Fordi at kontinentene begynte å bevege seg fra hverandre. Hele veien opp, forbi Kenya. Vi har jo kjørt gjennom Riftdalen når vi kjørte fra Nairobi over til Eldoret. Gjennom deler høyfjellsplateauet i Etiopia. Videre inn i Red Sea, som du ser der sånn. Det er en del av Riftdalen. Videre opp i Akababukta. Videre over i Dødehavet. Den er en del av Riftdalen, videre opp i Genesaretsjøen og helt opp til Libanon. Den er 480 mil lang, Riftdalen. Og den er flere tusen meter dyp på det dypeste og noen få hundre meter dyp på det grunneste. Ja, hvorfor forteller du det, da? Du skjønner, det var et lite problem. Og problemet var nemlig det at i Akababukta, helt der oppe, den er kjempedyp, for den er en del av Rift Valley. Riftdalen. Bånd på Aqaba-bukta ligger 1600 meter under vannets overflate. Den er rådyp. Altså fjellkjeden bare stuper nærmest i 45 grader vinkel ned mot bunnen av den der Aqaba-bukta, og tilsvarende opp på den andre siden. Og du kan tenke deg, hvis Gud skulle lede Israels folke over Aqaba-bukta, tror du 4-5 millioner mennesker, gamle, unge, alle sammen med vogner, hester og kjærrer, alt som var, skulle de klare å komme ned 45 grader, 1600 meter under havets overflate, og så opp igjen på andre siden? Det var jo klin umulig. Jo, men det er noe spesielt, skjønner du. Det er noe veldig spesielt. Det er som de kom ut, denne sandbanken. Tenk dere tilbake til floden, vannfloden, som dekker jordens overflade. Så begynner landet å reise seg. Kontinentene glir fra hverandre. Og det er voldsomme naturkrefter i funksjon. Vulkaner spyr ut aske og det ene og det andre. Veldige fjellkjeder reiser seg. Tenk på Mount Everest. Det er jo sjødyr på toppen av Mount Everest. Fossiler av sjødyr. Det har en gang vært havbunn, ikke sant? De reiser seg. Og hva skjer? Det er noe som skjer, skjønner du, fra Sinai-ørkenen, når vannet på en måte begynner å tømmes og strømmer ned, og havene åpner seg og dybdene kommer. Det strømmer tonnevis på millioner av sand ut fra Sinai-ørkenen som følger elveleiet ut i Aqaba-bukta. Og fyller og lager en rygg utover. Men dere skjønner det, at det er ikke bare det som skjer. På den andre siden i Saudi-Arabia så er det akkurat det samme som skjer. Og de møter hverandre. Her strømmer det millioner av tonn med sand ut i Aqaba-bukta, både fra den ene og den andre siden, og de møter hverandre. Så her sånn i Aqaba-bukta, som i utgangspunktet er 1600 meter dyp, der strømmer ut millioner av tonn med sand, millioner på millioner, og fyller hele det der juvet. Og det danner seg en undervannsrygg som er 1 kilometer bred. Og nå er det ikke snakk om stupbratte skråninger, nei. Det er snakk om en fin 6-graders skråning ned mot bunnen, som fortsatt er 300 meter under havets overflate. Og så stiger den med 6 grader opp igjen. Og de har vært nede med undervannskameraer, vet du. Og de ser, det er jo ideelt, hvis du bare får vekk vannet. Du skal bare ha vekk vannet, liksom. 300 meter opp, eller 300 meter ned. Du skal bare få vekk vannet. Så her kommer de, vet du. Her kommer de. Her kommer de. Og de ser, her har de kommet ut på sandbanken. Og så er det en undervannsrygg over til Arabia. Så har de gjort undersøkelser, så har de funnet en del spennende funn. Og dere kan tenke deg at dette var 3500 år siden. Og alt som har vært av utstyr, det er jo blitt dekket av koraller. Og det er ikke lov å gjøre og grave opp noe der sånn. Det er sånn. De har tatt bilde av det. Et gullforgylt hjul. Og der ville ikke korallene feste seg. Og de har masse andre funn. De dykket ned. Så du kan tenke deg Mount Sinai, fjellet Sinai. Det er på andre siden av Aqaba-bukta. Men tenk dere, Gud fra evighet av, han hadde en plan. Han visste at fallet ville komme. Og når syndefloden kom, så visste han om at det ville komme en mann som het Abraham. Som var villig til å åpne sitt hjerte og lytte inn Guds røst. Tenk på det. Og når syndefloden er over, og fjellene reiser seg, hele disse svære fjellkjedene, så har Gud en plan. Og vannet strømmer ned, og drar med seg masse sand ut i Aqaba-bukten, og lager en underjordisk sandrygg. Bare 300 meter ned. Men det er nok det, er det ikke det? Det er nok det, at det er umulig å komme over hvis ikke det skjer et mirakel. Og det miraklet kom. Amen. Det miraklet kom, skjønner dere. Det miraklet kom. Og Gud hadde gjort ferdig en løsning fra evigheten. Gud visste hva som skulle komme. Det var en løsning klar allerede. Men vet du hva? Det var et folk som måtte gå i tro. Det var en mann som måtte løfte staven. Men før, tenk dere da liksom, Israels folke får noen dagers forsprang på farao. Så setter han etter dem med 600 vogner. Og alle andre vogner, 600 av de beste vognene i hele Egypt, står det i andre Mosebok. Og det var sannsynligvis en hær på hvert fall 120 000 soldater. Som satte etter Israelfolket. De fikk i forsprang. Og de går, når Israelfolket går ut av Egypt fra Gosen, så er det som en ildstøtte foran dem om natten. Og en skystøtte foran dem om dagen. Og det gikk både dag og natt. De brukte sannsynligvis 3 uker på denne turen fra Gosen over til før de snudde ned og reiste sørover. Ildstøtten lyste foran dem om natten. Skystøtten dekket for solen på dagen, slik at folket kunne gå. Amen. I 3 uker gikk de dag og natt og kom fram. Så kommer farao etter. Og ildsøylen og skystøtten bare stopper faraos her. De setter etter israelsfolket. Og det er jo så mange filmer som er lagt ut på nettet. Jeg så på masse av de i går. På en måte som illustrerer dette her veldig bra, egentlig. Og hele faraos her drukner. Farao er et bilde på djevelen. Hvis Gud er sånn, så eksakt i sitt ord. Og når Gud har sånne voldsomme planer for frelsen i Jesus Kristus, har den tanken slått deg at han har litt omsorg for deg også? At det som du har bedt om, Gud har allerede svart. Men du må ta tak i løftet i tro. For det som skjedde da Israelsfolket kom fram til Rødehavet, var det at de begynte å klage. Å nei, Moses, de var jo ferdig med en steine, Moses. Nå har du ført oss ut av dette her, denne ulykka igjen, liksom, Moses. Det er, her har vi gått gjennom ørken i 3 uker. Vi har vært tørst, og det ene og det andre, og jeg er så sliten. Og så kommer far av oss her og dreper oss alle sammen. Så hadde de lyst til å steine Moses. Så bare løfter Moses staven. Hvordan er det i ditt liv, og i mitt liv, når jeg møter mitt røde hav? For vi har alle et røde hav som vi møter. Nei, da... Ikke sant? Så klager vi, og syter vi, og så har vi liksom... Og i det vi er så fokusert på problemene, så forsvinner troen ut. Når vi er negativt fokusert, så forsvinner troen ut. Altså, vi er i oss selv, i vårt menneskelige, i vår menneskelige kjøtt, så er vi akkurat sånn som Israels folke. Sorry, folkens. Det er sånn det er. Så skal vi se litt grann på, videre på dette her. Jeg vil bare legge det grunnlaget. Fordi at vi har alle et røde hav som vi skal krysse. Så er jo spørsmålet, ja vel, hvordan krysser jeg det? Ja, har du, vil du være med, så følg med da. Vi har alle et røde hav som vi skal krysse. Det er ikke dumt å være glad, skjønner du. Det er kjempelurt å være glad. Filipperne 4:4. Skal vi bare få opp denne her greia her? Skal vi se. Filipperne 4:4. Se om det kommer noe opp her. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. Dette skriver Paulus, men han sitter fengslet i Filippi. Og han skriver Filippebrevet, som er det mest gledesfylte av alle hans brev. Ja, men han er jo fengslet. Det er jo klin umulig å glede seg et fengsel, vel? Og så er det et brev som er så fylt av glede. Ja, men du skjønner det at du kan egentlig glede deg under de omstendighetene. For du skjønner det at glede, det er et resultat av omstendighetene dine. Og hvis alt går bra, da kan du glede deg. Og jo mer perfekt dine omstendigheter er, jo mer kan du glede deg. Og hvis du møter vanskeligheter for all del, ikke på en måte overse sorgen, men gå inn i smerten og føl på smerten og alt som er. For hvis ikke du gjør det, så er det jo kjære deg i fornektelse, for all del. Så sier Paulus, gled dere i Herren alltid. Nei, ja, men du skjønner at det er inntil en viss greie, det. Jeg kan alltid glede meg hvis jeg har et skrubbsår eller fått en influensa, men får jeg en alvorlig sykdom, ja, da er det klin umulig å glede seg. Det må du vel forstå. Jo, men det er ikke det Paulus skriver. Han skriver, gled deg i Herren alltid. Ja, men det er jo umulig. Du kan jo ikke glede deg hvis du er kona di har reist fra deg, og du har kjempeproblemer med barna dine, og alt bare skjærer seg. Du kan jo ikke glede deg da, Joel. Jo, du kan det. Fordi at glede er ikke noe som er basert på omstendigheter. Du vet, det er jo sånn denne verdens mennesker tenker. Jo mer du har av materielle goder, jo bedre mat du spiser og får vomma fylt, jo mindre problemer du har, jo lykkeligere kan du være. Ja, men hvorfor er det høyere selvmordsrate i Norge enn noen gang før? Hvorfor er det tusenvis av nordmenn som går på antidepressiva, hvis det er sånn det er? Vi skulle jo være et lykkelig folkesferd som bare svevde av gårde. Vi har jo fått dekket alle våre materielle behov. Vet du hvorfor det er sånn? For at glede er ikke avhengig av dine omstendigheter. Ikke i det hele tatt. Og det er ikke avhengig av bilen din. At du har en fin bil. Det varer bare en kort stund, så er det borte. Så hvis du ønsker å ha den der opplevelsen på en måte å kjøpe en ny bil, så kjøper du bare en sånn spray, sånn der luktespray, så sprayer du bilen innvendig, så har du den nybillukta, vet du, hele tiden. Så ny bil, kortvarig glede. Kjempedyrt. Så skriver Paulus, ikke Paulus, men David skriver. Salme 34,2. Jeg vil love Herren til hver tid. Hans pris skal alltid være i min munn. Og så Paulus skrev, gled dere i Herren alltid, til enhver tid. Og prise Herren. Jo, men det kan du gjøre hvis alt går greit, det skjønner vi, Jarl. Nei. Du skjønner at glede er ikke et resultat av omstendigheter. Glede er et resultat av den bestemmelsen som du har tatt. Og vet dere hva? Hvis du mister gleden, så mister du styrken. Hvis du mister gleden i livet ditt, så kommer djevelen og så stjeler han alt sammen fra deg. Gleden i Herren er vår styrke. Gleden i Herren er vår styrke. Vi skal se på Nehemia. Og da var det slik at i 605 før Kristus så kom Nebukadnesar. Omringet Jerusalem, og de overga seg, og han tok med seg fanger tilbake igjen til Babylon. Så gjorde jødene opprør, Nebukadnesar kom tilbake, og så gjorde de opprør en gang til, og så ble Nebukadnesar lei hele, hele greia, og så destruerte han og jevna hele byen til jorda i 586 før Kristus. Men Gud hadde sagt, etter 70 år skal dere komme tilbake og ta landet i eie. i 536 før Kristus, da kong Kyros erobret hele det medio-persiske riket, eller med babylonske riket, og så gir han jødene lov til å vende tilbake. Og i første omgang så kommer Esra, de begynner å bygge tempelet, og så møter de så mye motstand, så massiv motstand fra alle folkene omkring, at de bare blir motløse. De gir seg. Kommer det en ny konge over Perserriket, Artaxerxes. Og den 14. april 445 før Kristus, så kommer da Nehemia, som er munnskjenk hos kong Artaxerxes. Nehemia er en jøde. Og i mellomtiden så har Ester vært gift med kong Artaxerxes. Så er det neste konge som kommer, Artaxerxes. Og så er Nehemia munnskjenk hos kongen. Og så er Nehemia veldig leise. Og så sier kongen, hva er det, hvorfor er du så bedrøvet, sier han. Ja, men byen ligger i ruiner. Så gir Artaxerxes Nehemia lov til å reise tilbake. Og han kommer tilbake igjen til Jerusalem for å være med og bygge opp byen. Dette er den 14. april 445 før Kristus. Så reiser Nehemia tilbake. Og er det et motløst folk i Jerusalem? De har mistet gøtsen, de har mistet gløden. Det Røde Havet, det var greit liksom den gangen, men nå er det liksom et nytt Røde Hav som på en måte har reist seg foran oss, og det er så vanskelig. Vi får liksom ikke gjennombrudd her, Nehemia. Det er liksom noe som mangler. Ja, ja, men hva er det som Nehemia sier da? Nehemia 8:10. Sørg ikke, for gleden i Herren er deres styrke, sier Nehemia, Gud, til folket. Og det er jo, han taler Guds røst. Det er gleden i Herren som er deres styrke. Det er der hemmeligheten ligger. Og hvis ikke du har noe glede i Herren, taper du kampen. Da går du med huet nedbøyd og armen i bånd, bind og huet i armen og hele greia liksom. Altså, det er gleden i Herren som er vår styrke. Det er det som Nehemia kommer med. Gleden i Herren er deres styrke. La oss ha en gledesfest, sier Nehemia. Og så lager de en gledesfest. Det er en befaling som går ut til folket. Sett i gang og gled dere! Få opp farta, folkens! Og de har en gledesfest. Skikkelig gledesfest. Og som et resultat av det, så bygges bymuren rundt byen på rekordtid. Og alle de som på en måte fiendene, de ble stilt til skamme. Men det var gleden, skjønner du. Gleden i Herren som er vår styrke. Der ligger styrken vår. Og hvis vi mister gleden i Herren, så mister vi vår styrke. Vi har alle et Røde Hav som vi skal møte. Hadde et Røde Hav jeg nå for noen dager siden. Vet du hva? Jeg må se forbi sperringene. Så må jeg ta Guds ord og løftene. Så må jeg se på løsningen. Hvis Moses ikke hadde lyttet inn Guds røst, så hadde de aldri forsert Røde Havet. Aldri! Hvis ikke vi fokuserer på Guds løfter, så vil ikke vi forsere motstanden i vårt liv. Vårt Røde Hav. Og nå har jødene kommet tilbake igjen til Jerusalem. 70 år i Babylon. Og så er det et nytt Røde Hav, en ny utfordring, et nytt problem. Og så sier Nehemia, sett i gang og gled dere! La oss ha en gledesfest! Og der var faktisk løsningen. Der var løsningen. Amen. Vi skal se på Jesu liv. Johannes 16, 33. Det er nattverdsmåltidet på torsdagskvelden. Jesus har samlet disiplene. Han har allerede sagt til dem 14 ganger at han skal lide og dø. 7 ganger har han sagt til dem at han skal stå opp fra de døde. Så sier han til dem, dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Dette sier han før korsfestelsen. Ja, hvorfor sier han det da? Han befaler dem noe her sånn. Jeg vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Hadde de fått med seg det han hadde sagt? Nei. De var skikkelig deppa på den dagen han ble korsfesta, og dagen etter var de jo helt nedslått. For de hadde ikke fått med seg løftet. Det var derfor han sa, vær frimodige. Jeg har seiret over verden. Peter, jeg har seiret over verden, Peter. Og når du ser meg når jeg henger på korset, så vit at jeg har seiret, Peter. Ikke bli fortvila. Det er en seier som venter der fremme. Men de var bare så han på korset, vet du. De skjønte ikke hva som skjedde. Ikke i det hele tatt. De skjønte det ikke.
Ja, ja, men det var jo Jesus, da.
Jo, men se her, Johannes 14, 12. Altså, hvis du leser fra Johannes 14 og utover, så er jo den lengste sammenhengende talen til Jesus. Og i Johannes 14, 12, hva står det der? Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, vi skal vekke opp døde, vi skal helbrede syke. Jo, men er du i stand til å møte Røde Havet i livet ditt? Sånn som Jesus møtte sitt Røde Hav. Ja, du kan det. For du har fått hans ånd på innsiden. Du er født på ny. Du har fått Guds natur, som Stig Henning sa her i stad. Du har fått Guds natur på innsiden. Du kan gripe fatt i løftene. For hvordan var det Jesus egentlig kom gjennom korset og lidelsen? Dere vet jo at i Getsemane, han ropte ut til Gud. Gud, er det mulig? Er det mulig? Så la dette lidelsesbegeret gå meg forbi. Er det mulig, Gud? Og så kjemper han i bønn slik at han svetter blod. Og når du svetter blod, så er du så pressa psykisk at porene åpner seg og blodet strømmer ut. Han var under et enormt psykisk press, ikke bare fordi at han så korset. Men han visste at han skulle bære all verdens synd og bli gjort til synd. Og miste fellesskapet med sin far. Men da han hadde bedt seg gjennom, hvordan tror dere Jesus gikk inn i forhøret? Tror dere han var sånn nedslått og nei, kjære Jesus, må du hjelpe meg. Dette klarer jeg ikke, altså. Det var liksom litt verre enn det jeg hadde trodd, altså. Du vet, han møtte ikke Herodes og Pilatus på den måten. Han hadde noe innvendig som var så kraftfullt. Og hvordan hadde han dette så kraftfulle på innsiden? Hvis vi leser Jesajas 53, så leser vi om han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Det er en beskrivelse av hele Jesu Kristi soningsverk. Men hvis vi går tre kapitler før, Jesajas 50, hva står det der da? Og her ligger hemmeligheten, skjønner du. Her ligger hemmeligheten. Halleluja. Jesajas 50 og vers 7. Her ligger noe av hemmeligheten. Det er den drivet og den kraften som var over Jesu liv. Og her er hemmeligheten for oss også. Han sa, dette er Jesus, som, dette er Jesus, dette er profetisk om Jesus. Men Herren, Herren vil hjelpe meg. Derfor blir jeg ikke til skamme. Derfor har jeg gjort mitt ansikt hardt som stein. Han møtte lidelsen og smerten, og han hadde en indre driv og en indre styrke. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. Neste vers. Å, Jesus, halleluja. Vi må ta vers 6 først. Vers 6 først. Fordi at dette er jo en beskrivelse av det som skjedde før korsfestelsen. Jesus skriver, eller det er Jesus som taler gjennom Jesajas. Min rygg bød jeg fram til dem som slo. Ja, han gjorde det. Og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Eller rykket ut. De rykket ut skjegget hans, står det i andre oversettelser. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. De spyttet på ham. De spottet ham. Og så kommer vers 7. Midt i dette. Men Herren vil hjelpe meg. Men Herren skal hjelpe meg. Derfor blir jeg ikke til skamme. Derfor har jeg gjort mitt ansikt hardt som stein. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. Jeg vet det. Han hadde en tro på at Gud skulle føre han igjennom. Og det står i Hebreerbrevet at fordi han så fram til gleden som han hadde i vente, så utholdt han lidelsen. Vers neste vers, vers 8. Han er nær. Han er nær. Han er nær. Min far i himmelen er nær. Han som hjelper meg til min rett. Hvem vil stride mot meg? La oss stå sammen. Hvem er min motpart? La ham komme hit til meg. Ja, hvem var hans motpart? Det var djevelen. Satan. La ham bare komme, sa Jesus. La ham bare komme. La ham bare komme, jeg er klar. Jeg har gjort mitt ansikt hardt som flint. La ham bare komme. Jeg går inn og tar det, ikke sant? Sånn gikk han inn og tok det. Full av tro. Full av frimodighet. Amen. Halleluja. Det er min frelser, og det er deres frelser. Amen. Det var ikke noe pusling der han møtte både Pilatus og Herodes. Han tiet. Men ikke fordi han var fryktsom, men han visste hva han måtte gå gjennom. Halleluja. Å, Jesus. Jesus. Så leser vi også i Johannes evangeliet, eller Matteus. Profeten Daniel skriver i det 9. kapittel. Det skal gå 483 år. Før ordet går ut om å gjenreise Jerusalem til Messias, fyrsten, står fram. Nehemia, 445 år før Kristus, den 14. april. Da gikk ordet ut om å gjenreise Jerusalem. 483 år senere, 173.880 dager, rir Jesus inn i Jerusalem. År 32, den 6. mars. Rir inn i Jerusalem, han blir hyllet av folkemengden. Daniels profeti er eksakt på dagen. Så kommer han inn i Jerusalem. Han rensker tempelet. Han rensker tempelet. Og så helbreder han blinde og lamme og syke i tempelet. Og så blir disse her fariserne, dette var ikke bra, de blir forarga. Fordi at barna roper Hosianna, 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 ikke sant? Og hva er det som skjer? Få dem til å tie. Og så sier Jesus, har dere ikke lest? Nå er vi i Matteus. Har dere ikke lest? Fra umyndige og diebarns munn har du beredt deg lovprisning. Ja, hvilket bibelvers siterer han da? Hvorfor siterer han det sånn som han gjør? Det han siterer er salme 8, vers 3. Kan få opp salme 8, vers 3. Men der står det jo litt annerledes. Der står det, av småbarn og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Og når Jesus siterer det bibelverset, så sier han ikke at du har reist et vern. Han sier, har du beredt deg lovprisning? Ja, ja, men hva betyr dette da? Når du priser Herren, så reiser du deg et vern mot fienden. Og du stopper munnen på den hengjerrige. Tenk dere, djevelen. Han hadde sannsynligvis ansvar for lovprisningen i himmelen. Så gjør han opprør mot den levende Gud. Han faller. Han vil ha lovprisningene og tilbedelsen selv. Vet du hva han ikke kan utstå? At du priser himmelens Gud. Når vi priser himmelens Gud, så skjer det noe med oss. Vi får fokuset bort fra vannet som dygger sandryggen. Og så ser vi på løsningen i stedet. Altså når vi begynner å prise Gud, så blir det noe som skjer i vårt huet, inn i mitt huet, inn i mine tanker. Jeg får fokuset rett. Så skjer det en ting til. Djevelen flyr. Demonene flyr. Han kan ikke utstå det. Det var jo det han selv ville ha. Han er gal. Han er gal, Mattias. Han er sjalu på himmelens Gud. Og så en ting til som skjer. Herren nyter det. Herren nyter din lovprisning og tilbedelse. Vet du hva som bringer oss gjennom vårt røde hav? Vi tar fatt i løftene. Vi tar fatt i løftene. Og så gleder vi oss i Herren alltid. Ikke fordi at omstendighetene har blitt så innmari bra. Jeg var i Kenya i 2016 og preka for en svær folkemengde på 30 000 mennesker i Nakuru. Og så han biskopen ville at jeg skulle ha noen TV-sendinger dagen etter. Og jeg tenkte, det går vel greit det liksom. 3-4 timer med TV-sendinger. Og jeg satt meg til på kvelden. Fikk ingenting. Tenkte jeg får stå opp tidlig i morgen. Satt etter klokka 12, 1 på kvelden. Fikk ingenting, bare satt her og sleit. Sto opp 4-5. Tenkte jeg, nå må jeg i hvert fall få noe. Så fikk jeg fortsatt ingenting. Og vet du hva, jeg ble rimelig desperat. Jeg ble veldig desperat. Og gikk der og ba, vet du. Kjære Gud, nå må du jo gi meg noe. Jeg skal ha 3-4 timers undervisning. Jeg har ikke fått noen verdens ting. Og så kommer du til et punkt i livet ditt. Hvor du kommer, liksom, det er noe som verden, et sånt uttrykk som verden bruker, som ikke jeg skal bruke. Liksom, men du kan på en måte bruke noe tilsvarende i en åndelig setting. Hvor du bare blåser i alt. Hvor du bare sier, så jeg tenkte, ja, nå blåser jeg alt, nå priser jeg Herren uansett, tenkte jeg. Så jeg bare begynte å prise Herren. Jeg var bare, skal jeg stå der, skal jeg i hvert fall prise deg, Herre. Og hadde en vedundelig bønnestund og bare priste Herren. Fikk fortsatt ingen verdens ting. Men det som jeg kjente var det at, dette Gud får du ta deg av. Nå er det du som får komme med løsningen, Gud. Jeg har ikke fått noen verdens ting. Jeg møter opp på studio, og han vil at jeg skal be for noen, og det er jo herlig det, vet du. Og så fortsatt ikke fått noen ting. Jeg skal ha 3 timers undervisning, har ikke peiling på hva jeg skal prate om. Og han setter på kamera, og jeg står der ved et bord og skal begynne, og vet fortsatt ingen verdens ting hva jeg skal prate om. Og i det jeg åpner munnen, så strømmer det ut. Og tenkte jeg, hva skjedde, tenkte jeg. Hva skjedde? Vet du hva? Det er det å bare, når du kommer til et punkt i livet ditt, hvor du kjenner at det nå stopper det totalt. Ja, men hva gjør du da? Da blåser du rett og slett i alt, og så bare velger du å prise Herren okke som. Du bare, ja, nå bare tar jeg bestemmelsen. Jeg skal, uansett hva som skjer nå, så skal jeg i hvert fall prise Herren. Amen! Og jeg var i en sånn tilsvarende situasjon, og tenkte jeg skal i hvert fall prise Herren, tenkte jeg. Jeg skal i hvert fall prise Herren, for det er det, skjønner du, når du priser Herren. Rødehavet deler seg, skjønner du. Rødehavet deler seg. Rødehavet deler seg foran deg. Og det som Gud har gitt løfte om, det som Gud har gitt løfte om, skal bli en realitet i livet ditt. For du velger å sette ditt lit ikke til noe menneske, men til den allmektige himmelens Gud. Amen! 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 Her ligger seieren, skjønner dere. Ikke ved at du tar deg sammen på noe som helst vis. Det er bare på ett område du tar deg sammen, og det er at du velger. Jeg skal prise Herren uansett hva som kommer. Jeg bare tar en bestemmelse. Jeg skal prise Gud. Jeg skal leve i lovprisning hver eneste dag. Og det første jeg skal gjøre om morgenen. Amen! Og jeg har bare lyst til å avslutte med å lese salme 145. Jeg leser den daglig. Jeg grunner på den. Den er en fantastisk salme. Bare helt nydelig. Du kan bare smake på hvert ord. Jeg vil opphøye deg, min Gud. Du som er min konge. Å, jeg vil love ditt navn i all evighet. Hver dag vil jeg love deg. Jeg vil prise ditt navn i all evighet. Herre, du stor og verdig all pris. Din storhet, Herre, uransakelig. Fra slekt til slekt skal dine gjerninger prises, og dine mektige verk skal forkynnes. Jeg vil grunne på den herlige prakt ved din majestet, og jeg skal forkynne din storhet. Menneskene skal tale om makten i dine fryktinngytende gjerninger, og jeg skal forkynne din storhet, ja. De skal villig fortelle minneord om din store godhet, og juble over din rettferdighet, og så videre, og så videre, og så videre. Amen. Du skjønner det at når vi begynner å prise Herren, så reiser vi oss et vern mot fienden. Da kommer vi igjennom. Men vi priser ikke Gud for å komme igjennom. Du gir ikke den lovprisningen til Gud for at du skal komme igjennom. Men du priser han av en rett motiv og et rett intensjon. At han verdig din pris. Men det en bestemmelse du tar. Du priser ikke Gud for å komme igjennom. Men du har, vet du hva du? Når vi født på ny, så har vi fått del i guddommelig natur på innsiden. Det en lovprisning og tilbedelse som allerede ligger i vårt indre menneske. Det bare å få det ut. Sett ord på den tilbedelsen og lovprisningen som allerede på innsiden. Du født på ny, skjønner du? Og det det mest naturlige for deg, det å prise Gud og tilbe Gud. Men bruk de mulighetene du har. Og så det innmari vanskelig, og du står foran et røde hav i ditt liv. Gud har sørget for en vei. Men du skjønner, det noe vann som må vekk, skjønner du? Det bare 300 meter ned til bånd. Det noe vann som må vekk i livet ditt. Men når vi priser Gud og tilber Gud, så flyr fienden. Og han reiser et vern mot fienden og stopper munnen på den hevngjerrige. Amen. Og så kan vi gå inn i det på samme måte som Jesus gikk inn i korsfestelsen, og smerten og lidelsen der, for den møter vi. Trengselen møter vi. Vi gjør ansiktet hardt som flint, for vi vet at han der, han som hjelper meg til min rett. Amen. Amen. Vil du sette deg og spille? Og så går du kortsja sakarala mandik esha. Og så går du kortsja sakarala mandik esha. Halleluja, halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre, du har banet en vei for oss, Herre. For oss alle sammen, Herre. Du har banet en vei for oss, Jesus. Vi vil bare prise deg, Herre. Vi vil love deg og prise deg, Herre. Vi vil prise deg, Herre. Ozdo borondola maharia jitia sotola mandi. Ozdo bola maharia shiki ela mahadia jachi. Ondo bola maharia shiki ela mahadia jachi. Ondola moria shakara la mandi. Ondola moria shakara. Vigdis, jeg kjenner at Gud har et budskap til deg, Vigdis. Hvis du bare kommer fram. Nokoria sidila machi. Sondo goori sahada iakaha mahadi illa mahadi. Jeg takker deg, Herre, for din salvelse og din kraft. Og Herren sier, jeg fullfører verket, Vigdis. Jeg fullfører verket. Jeg fullfører verket, Vigdis. Jeg fullfører verket. Hold fast på hvert løfte, Vigdis. Jeg, den allmektige, fullfører verket. Amen. Gud, den allmektige. Altså, når vi møter motstand, og vi kjenner at nå det stopp, og vi, så har vi en ting vi kan gjøre, og det å overgi oss totalt i hans hånd, og si, Herre, her jeg. Jeg villig. Jeg gir meg selv til deg på ny, Herre. Og så tar du en runde til. Og så tar du en runde til. Så tar du en runde til. Amen. I Jesu navn. Amen. Skal vi reise oss, og så priser vi Herren. Halleluja, halleluja, halleluja. Sondola Maria Shakaralamandi. Halleluja. Just a couple of questions.